Jorj Vashington universitetining Markaziy Osiyo bo'limida Qozog'iston va Tojikistondagi vaziyatni o'rgangan mutaxassislar bilan davra suhbatidamiz.
The central mosque, a monumental mosque, but it's also very much used space and between 6000 and 7000 people attend Friday sermons in this mosque.
Sharq oliygohlarida ta'lim olgan, g'arbda malaka oshirib bugungi kunda vatanida, Qozog'iston poytaxti Ostonadagi Nazarboyev universitetida tadqiqotchi Alima Bisenova masjidlar, xususan shahardagi eng kattasi Hazrat Sulton majmuasi faoliyati bilan tanishib, o'z xulosalarini taqdim etmoqda.
I've interviewed imams in this mosque. I also talked to parishioners and I listened to the sermons. So I've also interviewed several functionaries. Of the former agentstva, like agency on the religious affairs, which is now the committee of the religious affairs.
Respublikada deydi, diniy muassasalarning aksariyati jamoat tashkiloti degan maqomga ega. Ular o'zlarini alohida organ deb biladi. Hukumat chizgan chiziqdan chiqmaydi, biroq o'zlari ham mustaqil qaror qabul qilish imkoniyatiga ega. Masjidlarda islomning Hanafi maktabiga xos odatlar va ilm targ'ib qilinadi. Namoz o'qishdan tortib boshqa udumlargacha deydi olima.
And how to fit into the framework of good moderate Islam and correspond to the good traditional Islam image. And I use traditional here not in the both in the Muslim tradition sense and in the sense of the sort of historical cultural context.
Ma'ruzalar ehtiyotkorlik bilan tayyorlanadi va bayon etiladi. Shunday nozik mavzular borki, deydi u. Ular haqida imomlar og'iz ochmaydi. Masalan, ko'p xotinlik. Qonunlar bunga ruxsat bermaydi, biroq amalda bir necha xotinli erkaklar ko'payib bormoqda. Nikoh va oila haqida din nima deyish borasida juda ko'p eshitasiz, dedi Bisenova. Biroq jamiyatdagi ko'plab islomiy holatlar to'g'risida ulamolar lommim demaydi.
In Kazakhstan, the majority of Sunni and Hanafi religious communities and groups fall under the structure of religious administration of Muslims of Kazakhstan.
Yevrosiyo milliy universitetidan Ashirbek Mo'minov tahlilchi. Qozog'iston musulmonlari mustaqillik yillarida sharq u g'arbdan juda ko'p diniy oqimlar va guruhlar ta'siri ostida qoldi va ularning har biri o'ziga bu mamlakatda yangi izdoshlar topdi. Masalan, salafiy maktabiga xos madhali, susuri, takfiri va jihodiylar. Arab dunyosining turli burchaklari va Afrikadan, shuningdek, Iron va Turkiyadan, Hindiston va Pokiston, Afg'oniston, Checheniston, qolaversa, qo'shni O'zbekiston hamda Tojikistondan ham diniy yetakchilar Qozog'istonga kelib faoliyat yuritgan, o'z doiralarini shakllantirgan paytlar bo'ldi va bu jarayonlar nisbatan davom etmoqda, deydi Mo'minov.
At present in Kazakhstan there are over 100 stable communities of Salafists represented in all regions of the country. The adherents of traditional
Bugungi islomiy manzara murakkab, deydi olim. Viloyatma viloyat, masjidma masjid shuni ko'rasizki, mahalliy va tashqi omillardan kelib chiqqan holda har bir hududda o'ziga xos musulmonchilik. Hukumatga ko'ra, islom milliy madaniyatning bir qismi. Qo'shni mamlakatlarda ham shuni eshitasiz. Islomiy ta'lim mutlaq davlat nazoratida. Biroq insonlarni qiziqishdan, yod mafkuralardan uzoqlashtirish juda qiyin. Qozoqlik va musulmonchilikni uyg'unlashtirish jarayoni boshlanganiga ancha bo'ldi. Lekin bu yo'lda ham odamlar ko'p narsani savolga tutadi. Xo'sh, kimning javobi to'g'ri? Ulamolar oldida shunday og'ir vazifalar turibdi.
Tajik Muslims who went abroad to study Islam in foreign Muslim countries. During or after their studies abroad, many of them became attracted by the Dubai boom that accumulated in the late 90s and early 2000s, and they started to work in the Arab Emirates.
Tojikiston va Dubay orasidagi biznes turizm aloqalarini o'rgangan germaniyalik tadqiqotchi Manya Stefan Emrik bu jarayonni arablashish va dubaylashish deb ataydi. Birlashgan Arab Amirliklariga imkoniyat izlab borganlar yillar davomida vataniga dubaycha kosmopolitan ko'rinishlarni olib keldi va bu ikki dunyo orasidagi madaniy tijoriy ko'prikka aylandi, deydi olima.
The student travelers I met dispersed in many different parts of the Muslim world. They were driven by very different motivations, aspirations and dreams.
Mustaqillik yillarida ko'plab tojikistonlik yoshlar Saudiya Arabistoni, Misr, Birlashgan Arab Amirliklari va Yamanda ta'lim oldi, malaka oshirdi. Ularni arab dunyosida o'ziga eng qattiq mahliyo qilgan joy bu Dubay, dedi Manya Stefan Emrik. O'z izlanishlariga asoslanib, hatto Turkiya, Pokiston, Afg'oniston va Rossiyadagi ilmiy dargohlarda o'qiganlar orasida ham Dubayga intilish kuchli. Chunki amirlik ular nazarida zamonaviy musulmon hayoti namunasidir. Shariatga asoslangan global turmush. Vatanga ko'p qatnashadi, deydi olima. Chunki biznes rishtalar mavjud. Tojikistondagi bozorlar prezident Imomali Rahmon oilasiga tegishli ekanini hisobga olsak, deydi u. Amirlikdan kirib kelayotgan mollar oqimi uchun yo'l ochiq. Dushanbedagi yirik savdo markazlaridan tortib viloyat va tumanlardagi bozorlargacha Dubaydan kelgan tovarlar haqiqiy islom va haqiqiy musulmonlarga xos mahsulotlar deya sotiladi. O'tgan yillarda aynan Dubaycha ro'mol o'rash ham moda bo'ldi. Ekstremizm katta xavf deb kelayotgan hukumat bozorlarda arab ayollari kiyadigan uzun, qora, oltin rang naqshli kiyim bosh sotilishiga yo'q demayapti.
Dubai as a global city also became a node of the students' transnational Muslim networks and as such a desirable as well as a condemned place.
Dubaylashish va zamonaviy musulmonchi tendensiyalarni kuzatish, chuqurroq o'rganish, jamoat fikri bilan yaqindan tanishish kerak, dedi Manya Stefan Emrik. Xorijda islomiy bilim olganlar xavfsizlik xizmatlari ko'z ostida. Tijorat qilishni uddalaganlar albatta hukmron doira fotihasini olgan. Qarabsizki, islom va musulmonchilik, amirlik va biznes manfaatlar, shaxsiy munosabatlarga asoslangan siyosiy rishtalar yanada murakkab ko'rinishga kirgan. Navbahor Imamova, Jorj Vashington universitetidan Amerika ovozi radiosi uchun.